بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار أيعجز أحدكم إذا رجع من سوقه أن يقرأ عشر آيات فيكتب الله له بكل آية حسنة. إمام بيهقي شعب الإيمان ناملي كتابلار ده قيدك حديث كيلتر دلار ابن عباس رضي الله عنه آيات دلار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تجارتشلار جماعسه sizlardan biringiz bozoridan, ya'ni tijoratidan qaytib 10 oyat o'qib qo'yishlikka ojizlik qiladimi? Alloh taolo uning uchun har bir oyatiga hasanot yozadigan bo'lsa, dedilar. Ya'ni ey tijoratchilar, kun bo'yi tijorat bilan mashg'ul bo'lib, uyga tijoratingizdan qaytganingizdan so'ng 10 oyat o'qib qo'yishligingiz yaxshidir degan ma'noda 10 oyat o'qib qo'ya olmaysizlarmi? Vaholanki 10 oyat o'qib qo'yilsa har bir oyatga qanchadan qancha hasanotlar yozadi Alloh taolo. Shu savobdan, shunday fazilatdan bebahra qolmangiz degan ma'noda ushbu hadisni Payg'ambar alayhissalom marhamat qildilar. Alloh taolo hammalarimizni halol rizq topishlik bilan birgalikda bo'sh vaqtlarimizda Alloh taoloning kalomini muhabbat bilan savob umidida tilovat qiladigan qorilardan bo'lishligimizni nasib aylasin. O'tgan darsimizda joiz vaqf turlarini o'tgan edik. Ya'ni joiz vaqf 3 turga bo'linadi. Tom, kofi va hasan vaqflarga. Ya'ni bir joyda to'xtamoqchi bo'lsak, o'sha to'xtatishimiz joiz bo'ladi. Qachon? Mana shu 3ta holatdan birida. Tom vaqf qanday vaqf edi? To'xtagan joyimiz bilan keyingi kalima orasida ma'noda ham, lafzda ham aloqasi bo'lmagan joyda to'xtashlikka tom vaqf deyilardi va bu joyda to'xtab, keyin davomidan boshlab ketishlik afzal hisoblanar edi. Ikkinchi turi kofi vaqf edi. Bu to'xtagan joyimiz bilan davomi o'rtasida ma'naviy bog'liqlik bor, lekin lafzda aloqasi bo'lmagan joyda to'xtashlikka aytilar edi. Va bu joyda to'xtashlik joiz va keyinidan davom ettirib ketishlik ham joiz edi. Hasan vaqf esa ma'noda ham, lafzda ham keyingiga aloqasi bor joyda to'xtashlikka hasan vaqf deyilar edi. Bu uchala holatda ham ma'no tugal bo'lish kerak edi. Ya'ni to'xtaganimizda ma'no tamomiga yetish kerak. Hasan vaqfda ham ma'no tugal bo'lish kerak edi. Lekin oyatning o'rtasi bo'lsa, keyinidan davom ettirib ketishlik hasan vaqfda joiz emas edi. Yuqoriroqdan tushish kerak. Agar oyatning oxiri bo'ladigan bo'lsa, unda ham kelgan joydan, ya'ni keyingi oyat boshidan davom ettirib ketishlik joiz hisoblanar edi. Mana shu 3ta holatda to'xtab, keyinidan davom ettirib ketishligimiz, demak, joiz hisoblanadi. Bugungi o'tadigan darsimiz nojoiz vaqf. Ya'ni nojoiz vaqf degani to'xtash mumkin bo'lmagan, to'xtamagan yaxshi bo'lgan holatlarni bugun o'tamiz. Nojoiz vaqf 2 turga bo'linadi. Ya'ni buni tajvid tilida qabih vaqf deyiladi. Qabih vaqf va o'ta qabih vaqfga bo'linadi. Qabih vaqf qanday vaqf? Ya'ni qabih degani yomon, xunuk degan ma'noda, lug'aviy ma'nosi. Ya'ni to'xtashimiz qaysi joyda to'xtashimiz xunuk bo'ladi, qaysi joyda to'xtashligimiz yaxshi bo'lmaydi. Ushundan iboratki, qabih vaqf shunday joyda to'xtashga aytiladiki, o'zidan keyingiga ma'noda ham, lafzda ham aloqasi bor, lekin mustaqil ravishda ham ma'no tugal bo'lmagan, ya'ni noqis ma'noni keltirib chiqargan, yoki chala ma'noni keltirib chiqargan, yoki buzadigan ma'noni keltirib chiqadigan joyda to'xtashlikka qabih vaqf deyiladi. Bir tomondan Hasan vaqfga o'xshab ketsa, bir tomondan farq qiladi. O'xshash jihati qanday? O'zidan keyingiga ma'noda ham, lafzda ham aloqasi bor, bog'liqligi bor. Ma'no ham hali tugamagan, lafzda ham, ya'ni i'rob jihatida ham hali davom bor joyda to'xtashlikka Hasan vaqfda ham xuddi shunday edi. Endi farqli jihati shuki, Hasan vaqfdan qabih vaqfi farqi Hasan vaqfda mustaqil qaraganimizda ma'no tugagan bo'lar edi. Qabih vaqfda esa mustaqil o'sha to'xtagan joyimizni oladigan bo'lsak, ma'no noqis bo'lib qolgan yoki fosit bo'lib qolgan holatni keltirib chiqargan joyida to'xtash qabih vaqf deyiladi. Bunga masalan misol qilib oladigan bo'lsak, masalan ma'no noqis deganda qanday narsani tushunamiz? Noqis deganda masalan o'sha arab tilidan xabar borlarimiz mubtado xabardan tashkil topadi dedik, jumlai ismiyalar. Shu joyda mubtadoni etib xabari qolib ketgan bo'lsa, ma'no to'la chiqmagan bo'ladi. Masalan Zaydun daribun demoqchi bo'lsak, Zayd desek, Zayd ma'no tugalmas. Nima u Zayd? Nima ma'no kelib chiqyapti bundan? Daribun desek, davomida keyin u bir jumla hosil bo'ladi. Yoki masalan Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur oyatida masalan Alloh desek, davomi yo'q, ma'no chala bo'lib qoldi. Bu yerda to'xtamchiligimiz qabih vaqf hisoblanadi. Davomini aytish kerakki, Allohu akbar Alloh desek, akbaruna etmagunimizcha ma'no noqis bo'lib qoladi. Mana shunga ma'no noqis deyiladi. Ma'no buziladigan holatlar ham kelib chiqib qoladi. Uni o'ta qabih qismida hozir misollar bilan keltiramiz. Masalan, ya ayyuhallazina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون degan oyat bor. Ey iymon keltirganlar, la taqrabus solata va antum sukara. Bu o'sha mas qiluvchi ichimlik bosqich harom bo'linishlikdagi dastlabki bosqichlaridan mast holingizda namozga yaqinlashmangiz degan oyatda masalan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah deb to'xtasak qabih vaqf o'ta qabih vaqflardan biriga kiradi. Chunki Alloh taolo iroda qilgan ma'nodan teskari ma'noni keltirib chiqarsa qabih vaqf hisoblanadi. Ya'ni va antum sukarona aytmasdan la taqrabus solah desek namozga yaqinlashmanglar degan teskari ma'no kelib chiqib qoladi. Shuning uchun la taqrabus solata va antum sukaro deb hech bo'lmasa sukaroga yetib olishlik kerak bo'ladi. Yoki mana qabih vaqfga yana bir misol doskiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda misollar bilan berilgan. Nojoiz to'xtash mana necha xil? 2 xil. Qabih vaqf va o'ta qabih vaqf. Qabih, ya'ni yomon vaqf nima? Ma'nosi tugamay, keyingi lafzda ham, ma'noda ham bog'liqligi bo'lgan joyda to'xtash. Ya'ni lafzda ham, ma'noda ham keyingi joyga bog'liq, ayni paytda ma'no tugamagan joyda to'xtashimizga vaqf qabih deyiladi. Masalan, Alhamdulillah, ni misol qilib olaylik. Alhamdulillahi Rabbil alamin da Alhamdulillah deb to'xtasak, vaqfu hasan bo'lar edi deb o'tgan darsda aytdik. Chunki Rabbil alaminga i'robda ham aloqasi bor, ma'noda ham aloqasi bor, lekin mustaqil qaraganimizda Alhamdulillah deganda ma'no tugal bo'ldi. Alhamdulillah, barcha hamd Allohniki. Mubtado xabar bilan jumla nihoyasiga yetdi mustaqil qaraganimizda. Shuning uchun bu vaqfu hasan deyiladi. Bu yerda to'xtash joiz, lekin oyat oxir bo'lmaganligi uchun yana alhamdulillahi robbil alamin deb davom ettirib ketishimiz shart. Endi masalan nafasimiz yetmay qoldi yoki bir qasddan yo'talgimiz kelib qoldi, alhamd deb to'xtadik. Lillahgacha yetib ololmasdan alhamd deb to'xtasak bu agar qasdan to'xtaydigan bo'lsak, vaqfu qabih bo'ladi. Alhamd. Hamd. Davomi yo'q, ma'no tugal bo'lmadi. Mana shu yerda mana lillahi robbil alaminga ma'noda ham, lafzda ham bog'liqlik bo'lib turibdi. Ayni paytda to'xtagan joyimizni o'zini oladigan bo'lsak, keyingi jumlaga aloqasi bor, hali mustaqil ravishda o'zi ma'noni ifoda etmagan. Shuning uchun bu qabih vaqf hisoblanadi. Alhamd o'ta qabih bo'lmaydi bu, chunki teskari ma'no chiqayotgan yo'q, lekin qabih vaqf ma'no nuqsonli bo'lib qoldi. Yoki bo'lmasam bismillahirrohmanirrohim masalan, buni endi o'sha Hasan bilan qabih farqini yana ham yaqqol ajratib olsak, tushunarliroq bo'lishligi uchun bu misollarni keltiryapmiz, ikkalasini yonma-yon Hasan bilan qabih ajratib olishlikka. Bismillahirrohmanirrohim da masalan bismillah deb to'xtab qolsak, bu Hasan vaqf hisoblanadi. Nimaga? Chunki ma'no tugal bo'ldi. Alloh nomi bilan boshlayman. Bilamizki, o'sha nima ishni qilmoqchi bo'lsak, bismillah deb boshlasak, o'sha bi harfi o'sha ishni boshlashligimizga dalolat qiladi. Masalan, Qur'on o'qishni boshlamoqchi bo'lsak, bismillah deb boshlasak, Alloh nomi bilan o'qishni boshladim. Yoki bir ishni qilmoqchi bo'lsak, Alloh taolo nomi bilan mana shu ishni boshladim degan ma'noni ifodalaydi. Bismillah deyishligimiz bilan ma'lum bir narsa bo'lsa, Alloh taoloning nomi bilan boshladim degan ma'noni ifodalaydi. Bu ma'no tugal bo'ldi. Ana endi shu yerda bu yerda vaqf hasan. Endi bism desakchi, bism nom bilan ma'no tugal bo'lmadi. Keyingisiga lafzda ham, ma'noda ham aloqasi bor. Ayni paytda bism ma'no anglatmadi. Shuning uchun bu yerda qabih vaqf hisoblanadi. Do'stiga qaraydigan bo'lsak, mana shu misollar berilgan alhamdulillah degan alhamd to'xtash qabih vaqf hisoblanadi. Bu o'sha hamma yodlagan, ma'lum bo'lgan suralarda misol keltiryapmiz. Qur'ondagi barcha o'rinlar mana shundan, mana shunga qiyos qilinaveradi. Qayerda ma'no tugal bo'lmagan bo'lsa, o'sha yerda to'xtashligimiz qabih vaqf hisoblanadi. Masalan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata va antum sukara dagi la taqrabus solata to'xtash qabih vaqf. Ana endi o'ta qabih vaqf. O'tgan darsimizda ham aytib o'tdik, tom vaqf ham darajalari bor, ma'noga e'tiboran bu darajalarga bo'linadi. Ayni paytda tomning kuchlisi, undan ham kuchlisi zaifrog'i bo'lishi mumkin. Xuddi o'shanga o'xshab qabih ham xunuk vaqf bo'lishi mumkin, o'ta xunuk vaqf bo'lishligi mumkin. O'ta qabih vaqfga misol mana o'ta qabih vaqf nima? Ma'noning aksini keltirib chiqaradigan joyda to'xtash. Ya'ni Alloh taolo iroda qilgan ma'nodan teskarisini keltirib chiqaradigan joyda to'xtashlik o'ta qabih vaqf hisoblanadi. Bu yerda zinhor to'xtamaslik lozim, iloji boricha majburan bo'lib qolganda to'xtamasagina qasddan bu yerda umuman to'xtamaslik kerak. Majbur bo'lganda ham iloji boricha bir kalima o'tib olish kerak yoki yetmasdan to'xtashga harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Shu kabi misollarda masalan astaizu billah inna alloha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha oyati bor. Shu yerda inna alloha la yastahyi deb to'xtashlik o'ta qabih vaqf hisoblanadi. Ma'nosi Alloh taolo o'zi saqlasin va kechirsin. Alloh taolo chivinchalik va undan ham past narsalarni misol zarbul masal qilib keltirishlikdan uyalmaydi degan ma'no o'zi to'liq ma'nosi. Lekin an yadriba masalaga yetib olmasdan inna alloha la yastahyi desa Alloh taolo uyalmaydi degan ma'noni keltirib chiqarib qo'ygan bo'ladi. Bu esa Alloh taologa tuhmat hisoblanadi. Shuning uchun o'ta qabih vaqf hisoblanadi. Yoki yana shu kabi misollardan inna alloha la yaghfiru an yushraka bihi. Albatta Alloh taolo shirk keltirilganni kechirilmaydi, kechirmaydi. La yaghfiru an yushraka bihi. Unga shirk keltirishlikni kechirmaydi. Shu yerda an yushroka bihini tark qilib inna alloha la yaghfir deb to'xtaydigan bo'lsak, bu ham o'ta qabih vaqf, Alloh taolo kechirmaydi degan ma'noni keltirib chiqarib qo'ygan bo'ladi. Yoki yana shu kabi misollardan va ma min ilohin illalloh oyati bor. Shu yerda va ma min iloh deb to'xtashligimiz ham, masalan, Al-Imron surasining 62-oyatida iloh yo'q degan ma'noni keltirib chiqib qo'yamiz. Aslida esa illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q deyish kerak edi, lekin o'sha beparvolik bilan o'ma min iloh deb to'xtasak, o'ta qabih vaqf hisoblanadi. Yoki وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ده مثلا وما أرسلناك deb to'xtasak, payg'ambar alayhisalomga Alloh taolo biz sizni payg'ambar qilib yubormadik degan ma'no kelib chiqadi. Illa mubashiran va nazira davomi kelganda edi, sizni faqatgina o'sha bashorat beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik degan ma'no qolib ketdi-da, sizni yubormadik degan ma'no kelib chiqib qoladi. Yoki shunga o'xshash yana bir qo'pol xatolardan yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi waz-zolimin deb to'xtab qolsak, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين أعد لهم عذابا أليما degan oyat bor inson surasini oxirida. Mana shu yerda yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمين deb to'xtasak juda qo'pol ma'no chiqqan bo'ladi. Alloh taolo xohlagan insonni o'zini rahmatiga daxil qiladi deb to'xtab, والظالمين zolimlarga esa a'adda lahum azaban alima ularga alamli azob tayyorlab qo'ygan degan ma'noni biz bir qismini olib va zoliminani bu yoqqa qo'shib yuborib to'xtasak, Alloh taolo xohlagan insonni o'z rahmatiga va zolimlarni ham o'z rahmatiga kirgizadi degan teskari ma'no chiqadi. O'ta qabih vaqf bu yerda qasddan agar qiladigan bo'lsa albatta gunohkor bo'ladi. Shu jihatlarga e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi. Yoki yana o'sha qo'pol vaqflarda yana biri hammamiz bilgan suralardan masalan uchrab turadi, biz bevosita guvohi bo'lganmiz. Astaizu billah tabbat yada abi lahabin va tab surasida tabbat yada abi deb to'xtab qolganlarni kuzatib turamiz. Abu Lahabning qo'li qurusinni tabbat yada abi deb to'xtasak, otamning qo'li qurusin degan ma'no kelib chiqib qoladi. Muzof turib muzofun ilayhin tashab ketib bo'lmaydi. Hozir buni o'tamiz. Shu jihatlarga e'tibor berishlik lozim bo'ladi. Bu albatta bu ma'lumotlarimiz hammasi bu qoida o'zi umuman vaqf qoidasi arab tilini biluvchilar va o'sha aynan shu i'robni biluvchilar arab tilidan xabari bob ma'nolarga tegishli bo'lgan qoida hisoblanadi. Shuning uchun bu arab tilidan xabari bo'lmaganlarimiz iloji boricha Alloh taolo ulamolarimizdan rozi bo'lsin, mushaflarga vaqf alomatlarini ishlab qo'yib ketishgan. Ana o'shalarga amal qiladigan bo'lsalar, ma'noni buzadigan darajadagi xatoga yo'l qo'ymaydilar degan umiddamiz. Masalan, umumiy qoidalar bor. Yana arab tilinidan xabari borlar uchun albatta bu ham buni o'tsak, keyin hammaga manfaatli bo'lgan vaqf alomatlarini ham o'tamiz bugungi darsimizda. Arab tilini bilganlar uchun qo'shimcha ma'lumot vaqf va ibtido haqida. Do'skiga qaraydigan bo'lsak, mana foilni zikr qilmasdan turib fe'lda to'xtash durust emas. Masalan, iza jaa nasrullohi wal fath. Mana shu yerda iza jaa deb to'xtasak, qabih vaqf. Iza jaa agar kelsa, kim kelsa, nima kelsa, ma'no tugal bo'lmay qoldi. Davomi u yoqda bor. Shuning uchun fe'lni aytdikmi, foilini ham zikr qilib qo'yishlik maqsadga muvofiqdir. Iza jaa nasrullohi wal fath deydigan bo'lsak, nasrullohi shu jaa'ni foili bo'ladi. Ya'ni foilni zikr qilmasdan turib fe'lda to'xtash durust emas. Yoki maf'ulini aytmasdan foilda to'xtash ham yaxshi emas. Nafasimiz yetadigan bo'lsa, foilni aytganimizdan keyin maf'ulini ham qo'shib qo'yishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Majrurni bildirmay harfi jarda to'xtash ham yaxshi emas. Muzofun ilayhni bildirmay muzofda to'xtash ham yaxshi emas. Buni hozir misol tariqasida keltirdik. Xabarini aytmasdan mubtadoda to'xtash ham alhamdulillah deb buni ham misolini keltirdik. Yoki Allohu valiyul lazina amanu larda sifatni tashlab mavsufda to'xtab qolish ham, ma'tufun alayhini tashlab ma'tufda to'xtab qolish ham durust emas. Xo'p, mana shu o'rinda bir qo'shimcha ma'lumot bor. Ma'tufun alayhini tashlab ma'tufda to'xtab qolish ham durust emas deganda mufradot kalimalar nazarda tutilgan. Albatta bu arab tilidan xabarlari borlar uchun, ya'ni Qur'onni tarjimasini, tafsirini bilganlarimiz uchun. Masalan, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت دب آية دوام إتكتورة ده حرمت عليكم أمهاتكم سيزلرگه وشه أنا لارنجز ده باش لنا ده محرم بولده يعني نكاح قالش لارنجز حرام قلنده ديگه معنى ديگه آية ده bir chetdan mahramlar sanab ketilgan. Ummahatukum va banatukum va akhawatukum har bitta kalima alohida atf ma'tuf bo'lib tepaga bog'lanib ketaveradi. Mana shu holatda uni zikr qilib buni tashab ketishlik durs emas. Masalan, hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum deb to'xtasak, nafasimiz yetmay, nafas olib va akhawatukum va ammatukum deb ketishligimiz durs emas. Yana teparodan va banatukumda masalan hurrimat alaykum ummahatukum va banatukum deb to'xtasak, hech bo'lmasa yana va banatukum va akhawatukum va ammatukum deb davom ettirib ketishligimiz lozim bo'ladi. Endi bu yerda yana bilishimiz kerak bo'lgan bir istisnoli joy, ma'tufun alayhini tashlab ma'tufda to'xtab qolish durust emas deganda, jumla agar atf ma'tuf bo'ladigan bo'lsa, bunda to'xtab keyingi jumladan davom ettirib ketsak bo'laveradi. Masalan, bunga misol astaizu billah bismillahir rohmanir rohim. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mana shu yerda to'xtasak, wallohu ya'lamu innaka la rasuluh. To'xtab, wallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun deb davom ettirsak bo'laveradi. Bu yerda wallohu wallohu dan buyog'i to'la bir jumla. Jumla agar atf matf bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda to'xtab, keyingi jumladan davom ettirib ketishlik u durust sanalaveradi. Lekin kalimalar bir-biriga atf bo'ladigan bo'lsa, bir ikki kalima tepadan boshlab ketishligimiz lozim bo'ladi. Albatta, iloj boricha to'la o'qigan yaxshi, lekin o'sha tafsirdan, tarjimalardan, arab tilidan xabar borlarimiz uchun bu ma'lumot uzun, juda ham uzun oyat bo'ladigan bo'lsa, mana shunday taqsimot qilib olishliklar ham maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki bu yerda walaysa fil qur'an min waqfin yajib wala haromun g'ayra ma lahu sabab degan umumiy qoida bor. Qur'onda mana bu yerda to'xtashing shart, shar'an vojib, gunohkor bo'lasan to'xtamasang yoki mana bu yerda ulab ketishing shart, bo'lmasam gunohkor bo'lasan, yoki to'xtasang savob olasan, ulab ketsang savob olasan degan shar'iy hukm yo'q, vaqf yo'q. G'ayra ma lahu sabab illa sabab bo'lsagina to'xtashimiz vojib bo'ladi yoki ulashimiz vojib bo'ladi. U sabab ma'noni buzadigan, haliga aytganimizdek, teskari ma'noni keltirib chiqadigan holatlar bo'lsagina ana o'shanda qasddan qiladigan bo'lsak, unda gunohkor bo'lamiz. Yoki ulab ketishligimiz, to'xtashimiz kerak bo'lsa, ulab ketadigan bo'lsak, unda gunohkor bo'lishimiz tayin. Lekin boshqa holatlarda arab tilini bilgan inson, Qur'onni tarjima va tafsirlarini bilgan inson o'sha jumla holatda qayerda to'xtasa, ma'no buzmaydigan bo'lsa, o'sha yerda to'xtab, keyinidan davom ettirib ketishligi joiz sanaladi. Albatta bu Qur'ondagi mushaflarimiz o'sha o'quvchilarimizga oson bo'lishligi uchun qo'yilgan. Tafsirini, tarjimasini bilmagan, nafasi uzoqqa yetmaganlar, masalan, o'sha yerda qo'yilgan alomatlarga amal qilib o'qisalar, xatoga yo'l qo'ymadilar. Hol egasini zikr qilib, holni tashab ketsa ham durust emas. Ma'dudni tashab, adatni aytish ham durust emas. Ta'kidni zikr qilmay, muakkadda to'xtash ham durust emas. Bu albatta arab tilidan xabar borlar buni biladi. Masalan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in, masalan, fasajadal malaika deb to'xtab, kulluhum ajma'in desek durust emas. Malaikatu kulluhum ajma'in ta'kidni muakkadga birgalikda zikr qilishlik maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, qabih vaqf mana shundan iborat. Ya'ni bir joyda to'xtaymiz, o'sha to'xtagan joyimiz yo nuqsonli bo'ladi, yo ma'noni teskari buzadigan holatni kelib chiriq chiqadigan joyda to'xtashlikka qabih vaqf deyiladi. Bu o'sha ma'nosiga qarab darajaga bo'linadi. Ma'no teskari chiqmaydigan bo'lsa qabih, ma'no teskari chiqadigan bo'lsa o'ta qabih vaqf hisoblanadi. Ulamolarimiz Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin, ajrini ziyoda qilib bersin. Juda ko'p mehnat qilishgan. Bu oson ish emas. Mushaflarga alomatlarni qo'yib chiqishgan. Do'stkiga qaraydigan bo'lsak, shu alomatlarni birma-bir aytib o'tsak, mana shundan o'tgan darslarimizdagi barcha mavzular bilan birga uyg'unlikda esimizda qolish oson bo'ladi va tushunishimiz ham oson bo'ladi. Bu vaqf alomatlarini nimaga qo'ygan ekan? Ha, demak, mana bunday ekan, ma'noda aloqasi bor ekan yoki yo'q ekan, lafzda aloqasi bor ekan yoki yo'q ekan degan bir xulosa sifatida ham tushunishligimizga yordam beradi. Faqat shuni bilib olish kerakki, bu alomatlarni tushuntirishdan oldin shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu alomatlarimiz ulamolarimizning ijtihodlari Qur'on nozil bo'lgan paytda bu alomatlar bo'lmagan. Mana shu o'sha payg'ambar alayhisalomning huzurlarida yozilgan mushafda ham bor ekan degan tushuncha kelib qolmasligi kerak. Payg'ambar alayhisalom davrlarida yozilgan mushafda hatto harakat ham harflarning nuqtalari ham bo'lmagan. Masalan, ya'ning tagidagi ikkita nuqta ham bo'lmagan. U paytda o'shanday holatda yozish urf bo'lgan, hamma o'shanga o'rgangan bo'lgan, tushunib ketaverishgan, harakatlarni o'zlari ham qo'yib ketaverishgan. Bu keyinchalik harakatlar, nuqtalar keyin-keyin paydo bo'ldi va yaqin asrlarda bu vaqf alomatlari paydo bo'ldi. Shuning uchun ayrim mushaflarda bilan boshqa mushaflardagi vaqf o'rinlari farq qilishligi mumkin. Chunki har bir ulamoning ijtihodi bir-biridan farq qiladi. Hammaning o'zini yarasha fikri bor. Shuning uchun qaysidir davrda yozilgan mushafda o'sha davr ulamolari ijtihod qilib alomatlar qo'yishgan. Keyingi davrlarda o'sha zamonni ulamolari ijtihod qilib vaqf alomatlari qo'yishgan va hozirda eng ommabop bo'lib turgan, keng yoyilgan Madina mushafi nomi bilan tanilgan mushaflarda quyidagi 6 ta vaqf alomati qo'yilgan. Ana o'shalar bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Do'stkiga qarab turadigan bo'lsak, kichkina mim qo'yilgan. Mim bu vaqfi lozim degan vaqf, vaqfning nomi vaqfi lozim. O'tgan darsimizda aytib o'tdik, tom vaqfning ichiga kiruvchi to'xtash lozim degani. Ya'ni ulab ketsa bu lozim bo'lsa to'xtamasang gunohkor bo'lasan degani emas. Lekin to'xtasak, agar ma'noni to'la chiqarmoqchi bo'lsak, tushunarli bo'lishligi uchun shu yerda to'xtashliging lozim degan ma'nodagi, bu istilohiy ma'nodagi lozim, shar'iy lozim degan emas. Vaqfning nomi vaqfi lozim. Hukmi esa to'xtash lozim. Masalan, Niso surasida Alloh taolo shayton haqida la'nahulloh deydi. Ana o'sha yerda la'nahullohdan keyin mana shu alomat bor, mim. Davomida va qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa oyat keladi. Shu yerda la'nahulloh deb to'xtamasak Alloh taolo uni la'natladi degan ma'no, ya'ni shaytonni la'natladi. Va qala la attakhizanna degan va qala va dediki degandagi bu qolani foili bu shayton. Alloh taolo shaytonni la'natladi, shayton esa la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa qasamki albatta bandalaringdan ma'lum bir nasibani olaman deb shayton aytayapti. Agar la'nahullohu va qala la attakhizanna desek go'yo qolani ham u aytgan so'zni ham Alloh taolo foili Alloh taolo bo'lgan ishtiboh kelib chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda to'xtash lozim. Teskari ma'no kelib chiqib qolmasligi uchun. O'shanda qo'pol ma'no chiqib qolishi mumkin bo'lgan joylarga mim qo'yiladi. Mimni ham faqat ajratib olishlik kerak. İkincisi lam alif. La degan la taqif degan ma'noda bu, ya'ni to'xtamagan degan. Bu belgining nomi vaqfi mamnu', ya'ni to'xtash mamnu' degan. To'xtash mumkin emas. Agar ulab ketadigan bo'lsak, teskari ma'no chiqib ketib qoladigan joylarga mana shu lam alif qo'yiladi. Iloji boricha to'xtamasdan o'tishlik kerak bo'ladi unda. Uchinchisi jim vaqfi joiz. Nomi vaqfi joiz, hukmi esa to'xtash ham to'xtamaslik ham joiz. Ya'ni baravar 50-50. To'xtasak ham, to'xtamasak ham bo'laveradi jim qo'yilgan joylarda. QLY ko'rinishidagi, ya'ni al-waqfu awlaning qisqartmasi QLY to'xtash afzal degani. Ya'ni o'tgan darsimizda ham qisman aytib o'tdik buni. Tom vaqfga qo'yiladi. Al-waqfu awla ulab ketsangiz ham bo'laveradi-ku, lekin vaqf qilishingiz avloroq, afzalroq degan joylarga mana shu belgi qo'yiladi. İkincisi, şunun ahsi, sileye, yani al-vaslu awlanin teskarisi. Sile deb işletiladi, bunu qisqartma qilib. Yani ulab ketishlik avlaraq. Bunda ham to'xtasiz joizku, lekin ulab ketsiz yaxshiroq bo'ladi. Vaqfi kofiga qo'yiladi bu asosan. Yani mana to'xtamaslik afzal hukmi. Keyingi vaqf. Ketma-ket 3ta nuqta qo'yilgan, 2ta 2 marta 3ta nuqta ketma-ket qo'yilgani vaqfning nomi vaqfu ta'anuq deyiladi. Ya'ni ketma-ketlik vaqfi degani. Hukmi esa ikkisidan birida to'xtash joiz. İkisidan birida to'xtash joiz. Shu joizga e'tibor qaratamiz, shart degani emas. Ya'ni mabodo to'xtaydigan bo'lsak, bittasida to'xtashligimiz mumkin. Bittasida to'xtadikmi, ikkinchisida to'xtamasligimiz shart. Yo unisida, yo bunisida. Ketma-ket keladi bu. Masalan, misol bilan keltiradigan bo'lsak, Baqara surasining boshida Astaizu billah, zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin oyati bor. Shu yerda zalikal kitabu la rayba dan keyin qo'yilgan va fihi dan keyin ham mana shunday ketma-ket qo'yilgan. Fihini bu bosh bilan bu bosh orqasiga 3ta nuqta qo'yilgan. Mana shu yerda zalikal kitabu la rayb deb to'xtashimiz joiz. Fihi hudal lil muttaqin deb o'qiymiz agar la raybda to'xtasak. Yoki zalikal kitabu la rayba fihi deb to'xtaymiz. Hudal lil muttaqin deb davom ettiramiz. Yo unisida yo bunisida to'xtashlik joiz. Joiz degani shart degani emas, ya'ni zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin deb umuman to'xtamasdan o'tib ketsak ham bo'laveradi. Lekin joiz emas, nega ikkalovida ham to'xtashlik joiz emas. Masalan, zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin deyishligimiz joiz emas. Ikkalasidan birida to'xtashligimiz joiz, yo unisida yo bunisida o'tib ketaversak ham u ham joiz. Shuning uchun ikkisidan birida to'xtashlik lozim deyilmayapti, balki joizdir. Demak, vaqf haqidagi ma'lumotlarimiz mana shundan iborat. Bundan tashqari bu alomatlardan tashqari endi oyat qo'yilgan, oyatlar mutlaq sunnat oyatlarda to'xtash mutlaq sunnat degan qoida bor. Oyatda xohlagan joyida to'xtab, keyingi oyat boshidan davom ettirib ketishlik joiz hisoblanaveradi. Shu bilan demak vaqf mavzusini ham nihoyasiga yetkazdik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.